посланието на апостол Яков и оттам неговите думи към нас като поучение и наставление, знаеки, че Господ е този, който е вложил това, което той има да каже на всички, които четат това послание. Само няколко стиха, 2 глава от 5 до 7 стих ще прочетем, продължавайки темата, която ние започнахме миналия четвъртък. Слушайте, любезни ми братя, ни избрали Бог онези, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които го любят. А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви огнетяват и ви влачат по съдилищата? Нали те хулят почтеното име, с което се наименувате? В този текст има повече въпроси, някакси, които са представени от апостола, като едно предупреждение и като едно в същото време наставление за това какъв е нашият избор. Ние започнахме тази тема, темата с пристрастията, която е тема много позната за всички нас, защото всички ние казахме, имаме някакви пристрастия. Имаме пристрастия относно хората, с които имаме нашите взаимоотношения, имаме някаква комуникация, съобразяваме се или се влияем от външния вид, от интелекта, от образованието, влияем се от това дали човекът е добре облечен или човекът не е добре облечен, дали има добър външен вид, дали е неугледен. И това някак се създава в нас някаква нагласа за това как да се отнесем към този човек. И затова апостолът дава едни такива чудесни примери, които от една страна са много общи, много познати, от друга страна виждаме, че те могат да бъдат и конкретни за взаимоотношенията на всеки един от нас с своя ближен, с другия човек, който стои с нас. Или нашият избор беше така насоченост на миналото наше разсъждение в миналия четвъртък. Тук в този кратък текст ние разбираме какво ни казва апостолът относно Божият избор. Или нашият избор и Божият избор. Апостолът съпоставя нашият избор с Божият избор и си припомняме предупрежденията, че не трябва да се превръщаме също така в съдии, защото това е много опасно, тъй като ние не сме в позиция да съдим хората, които са около нас. Ние сме в позиция и наше задължение, наша отговорност е, казва апостола, да търсим Божията слава. Да търсим прославеният Господ Исус Христос, Неговата слава, за да правим правилният избор при всякакви дилеми, да правим правилният избор при всякакви обстоятелства, които идват в нашия живот. В Божието Слово казахме, че Бог разкрива най-вече своят характер, за да можем да имаме за пример, за подражание. Това, което прави Бог, а какво прави Бог? Или какво и кого избира Бог? Тук пък апостолът не дава тази информация. Кого избира Бог? Апостол Яков ни открива нещо за Божият избор. Може би не всичко в пълнота, но ние, разбирайки част от Божият характер, се ориентираме в това какво е сърцето на Бога и какъв е Неговият избор. И тук той казва, Бог избра уния, които са сиромаси в светските неща. Бог избра бедните, които са бедни в светските неща. Какво означава така това, което ни казва апостола тук? Така ли функционира божественият избор, някой може да попита? Бог е Бог само на бедните и той избира бедните хора и неговият избор е насочен единствено и само в тази посока. Само бедните ли са тези, които имат привилегията да бъдат избрани? И всички богати или ни угнетяват, притесняват и хулят стъпоценното име на нашия Господ Исус Христос. Това ни казва тук апостолът, някак си разделя тези две групи от хора. Със сигурност не можем да имаме такава или такова повърхностно възприемане на положението на бедния и така безусловно разобличаване на богатия човек или на богатата група от хора, които са по-заможни, по-богати. Не може някак си да знаем и да кажем, че всички попадат под този знаменател и има една и съща характеристика за тези хора. По-скоро тук апостолът използва този пример, за да насърчи бедните братя и сестри, да им каже думи на утеха, вдъхваща някаква увереност за тяхния живот, както и да смири богатите християни. Да смири пък тези, които са богати, ако имат нужда, да бъдат в нещо поправени и да продължат в своя път напред. Без съмнение, той има и собствени наблюдения. Апостолът е израснал в семейство още от детството си и е разбрал за неравенството в обществото и за начина, по който социалната йерархия отхвърля бедния, по някакъв начин облагодетелства богатия. Нещо, което се наблюдава в всяко едно време, във всяка една епоха, във всеки един строй. Наблюдава се и днес. Или и днес ние можем да бъдем свидетели за едно неравенство в обществото и за поглед, който е насочен към едната група от хора по един начин, а към другата група от хора по съвсем различен начин. Дали Господ е безусловно на страната на бедния и дали богатите сами по себе си са така потисници на тези, които са бедни. Дали бедният е винаги прав, а богатият пък постоянно греши. Това е въпрос, който някак се стои, когато четем този текст, когато разсъждаваме върху това, което ни поставя апостолът като пример за едно разсъждение. Дали сме прави или не. Само да поясним, че тук не става въпрос за бедните или нищите по дух, за които говори Исус на планината на блаженствата. А за реално бедни или богати хора според светските норми. Така някак се разбира от текста. Според това, което светът определя за бедност и това, което светът определя за богатство, въпреки че това е доста разтегливо понятие, защото в очите на някой може да бъде богат, друг пък в очите на някой друг, този, който другия счита, че е богат, може да е нещо посредствено неговото състояние, защото днес има, скалата е така много раздалечена и днес има много богати хора, със сигурност днес има и много, много бедни хора, според, пак казваме, светските норми. Ако обаче бедните имат предимство да приемат божественият избор пред богатите, ако се създава такова едно впечатление, то това ще доведе до едно значително объркване според други примери, дадени в Библията. Примерно, ако говорим и разсъждаваме върху личността, върху животът на Авраам, ако разсъждаваме върху живота и личността на Йов, за които и самият апостол Яков по-нататък говори, и то говори с одобрение, можем да кажем и можем да се съгласим, че тези хора се радват на изключително благосъстояние. Битие 13 глава 2 стих можем да прочетем, и от Йов два пасажа можем да прочетем, 1 глава 3 стих и 42 глава 12 стих. Авраам беше много богат с добитък, сребро и злато. Библията указва в прав текст. В прав текст. Авраам беше богат човек. И когато ние четем по-подробно за неговия живот, ние разбираме, че той разполага с голям персонал от обслужващи хора, които обслужват добитъкът му, домът му. И се казва дори, че има състояние натрупано в сребро и в злато, независимо от това каква е била ценността на тези благородни метали по това време, така или иначе те са определяли богатството или съответно бедността на даден човек, като той не ги притежава. Авраам явно е имал Йов, а добитъкът му беше 7000 овце, 3000 камили, 500 чифта волови и 500 ослици. Имаше и голямо множество слуги, така че този човек бе най-големият от всички жители на изток. И може да прочетем и следващия текст, така когато Господ го благославя, защото ние знаем, че в един момент Йов беше много богат човек и това е един съвършен пример, чудесен пример в библейския текст за един човек, който изцяло посвещава живота си на Бога и полага доверието си в Бога, поемайки своята отговорност за това, кой е той на тази земя и кой е Бог, който стои над него. И от мъдростта, която има, ние можем много да се учим и да вземаме пример. И в същото време той беше много близо до Бога, разговаряше с Бога и беше много, много богат човек. Изведнъж всичко му се отне. И той имаше силата да каже: ами Господ даде, Господ взе. И когато имаш силата да го направи, какво се случи по-нататък? След като нямаше нищо, Господ му възвърна. И така Господ благослови последните дни на Йова повече от първите му. Тъй, щото придоби 14 000 овце, 6 000 камили, 1000 чифта волови и 1000 ослици. Какво прави с толкова добитък този човек? Нали, той добитък иска да яде. Когато някога сравнявам някакви цифри в библейския текст, опитвам се да малко да разгърна представите си в битовизма. Нали, когато, примерно, в Божието Слово се казва, че Господ прати на израелският народ да ядат пътпадъци, месо, и всеки ден нали, те получаваха манна, и когато поискаха месо, те получиха месо, и толкова много хора да се нахранят изведнъж с толкова месо, така започнах да смятам и бях стигнал до заключението, че трябва тирове от днешните, които са натварени с по 20 тона месо, от Сливен до Нова Загора, долу-горе, да са наредени в редица, за да нахранят този народ. И когато имаме такива цифри, определяме стойност на това, което тези, които притежават или тези, които дават, трябва да дадат или пък имат така като богатство. И Господ така благославя този човек, можем да си представим колко тона фураж му трябва само на ден, за да нахрани тези животни, колко персонал му трябва, за да обслужва тези животни. И в крайна сметка какво прави с тези животни? Нали, да имаш 1000 чифта волови, не можеш да ореш едновременно с тях, да имаш 1000 ослици, не можеш да ги яздиш всичките. Има въпроси, които можем да се задаваме, но има човека. Господ му дал. Има много, Господ го благословил и Господ полага ръката си на благословение и за това можем да кажем, Господ благославя богатия човек. В същото време тук апостол Яков казва, Господ избира и благославя бедният човек. Може да споменаваме и още имена, за които се свидетелстват, че са богати хора, но имат отворено сърце за Господа. Можем и новия завет да посочим текстове на хора, които така обичат Господа и приемат Господа. Йосиф от Ариматея, Бирникът Захей. Или от същото Божие Слово разбираме, че Бог не е предубеден спрямо богатите, само защото са богати. Не можем по този начин да разсъждаваме, доста лекомислено ще бъде. По същият начин, примерно, може да се говори или да има съмнение за противоречие, когато Исус казва, че истинската любов към Него изисква да намразиш родителите си. Лука 14 глава 26 стих. Даваме пример за някакво едностранчиво мислене. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик, казва Исус. И ако разсъждаваме пряко върху този текст, някой може да си помисли, че Исус иска да намразим родителите си. Исус иска да намразим роднините си, братята си, сестрите си. Дали това иска Исус? Наистина ли Исус ни призовава да мразим родителите си? Разбира се, че не. Той говори за практическата истина относно нашата преданост прямо Него, която е единствена по рода си. Или нашата преданост прямо Него не трябва да бъде сравнявана с нищо друго и никакви други взаимоотношения, които имаме. В никакъв случай той не съветва да мразим близките си, в никакъв случай той едностранчиво не отхвърля богатите хора, а да приема единствено и само бедните. По същият начин апостол Яков изразява по-скоро една обща, отколкото една неизменна истина. Господ не е избрал само бедните и не само богатите преследват и хулят вярващите, а оттам и името на Исус. Те и бедните го правят. Тези, които искат да го направят, те го правят, независимо от това дали са бедни или са богати. Но в същото време е вярно, че Божията грижа е насочена и към онези, които са в дъното на световната пирамида. Или някак си Господ наистина се смилява на тези, които имат нужда. И удивителното тук е, че този акт не е предизвикан от самата нищета на тези хора, а от Господната същност, която е изпълнена с любов. В новозаветния текст има някои стихове, които говорят за това. Когато Господ казва, видя народа, когато Исус видя народа, Когато видя народа, че е така отруден, обременен, видя, че има много болни, които го следваха, казва се, той се смили на тях. Когато видя, че бяха гладни, казва се, той се смили на тях и искаше да ги нахрани. Не само заради самата нищета, не само заради липсата, която те имаха, а защото неговото сърце е изпълнено с любов. Като пример можем да вземем изкуплението, изкупването на Божия народ в Стария Завет от робството в Египет. Какво се казва там? Второзаконие, 7 глава, 7 и 8 стихове. Господ казва, не ви предпочете, нито ви избра, загдето сте по-многочислени от всичките други племена. Защото вие сте най-малочислени от всичките племена. Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството от ръката на египетския цар фараона. Понеже Господ опази клетвата си, понеже Господ е обещал, и когато насочваме вниманието си към милостите, които Господ показва, към победите, които воюва за своя народ, когато говорим за изкуплението на този народ, за спасението на своя народ, в старозаветно време, нали, те нямаха спасение по благодат. Обаче имаха обещания, за което стоеше. Имаха обещания, понеже Господ обеща. Още когато се върнем на живота на Авраам и на неговото общение с Бога и на неговия изпит, който, чрез който той се нарече баща на вярата, защото той повярва и това му се вмени за правда, Господ даде обещание. Господ даде обещание за неговото потомство, за цялото потомство. Със сигурност потомството години след години или поколение след поколение, ние виждаме в Божието Слово и ние доста разсъждавахме върху тези текстове, се оказваше невярно. Роптаещо, нали, недоволно, постоянно критикуващо, имаха един такъв критичен дух в себе си, имаха едно недоволство винаги в себе си, бяха готови да нападнат, бяха готови да убият и хората, които Господ избираше. И въпреки всички тези проявления, Господ държеше на това, което е обещал. Да, наказваше ги. Тоягата не им се разминаваше. Но, въпреки всичко обещанието, стоеше и тези, които се осъзнаваха и тръгваха в посока, когато извикаха към Господа, много хубави са тия думи в Стария Завет, и те извикаха към Господа, правеха това и това и това, бягаха след други богове, вършеха мерзости, правеха всичко, за да бъдат смазани, за да бъдат унищожени. И се казва, а когато извикаха към Господа, Господ послуша, Господ показа милост, Господ избави. Или самият Господ казва, аз не ви избрах за това, че вие имате достоинство. Аз не ви избрах за това, че вие имате численост. Аз не ви избрах за това, че вие имате сила. Аз ви избрах не поради човешките критерии, които хората представят, за някакви заслуги. Аз ви избрах, защото съм обещал. Защото съм дал обещание. И тези обещания стоят. Или любовта към бедните, към отритнатите, към безпомощните е вътрешно присъща на божествената природа. И когато види, че има немощ, Бог иска да покаже своята сила и своята любов. Да, със сигурност повечето от избраните от Бога хора са били по-малко състоятелни хора, които са жертва на могъщи и безжалостни сили, както и обект на несправедливост от страна на онези, които знаят как да манипулират системата. Господ, виждаме, че някак си насочва вниманието си към тези хора и насочва помощта си към тези хора в някакъв по-голям процент. Може би защото те по принцип са повече. Те по принцип са повече и тези, които са по-заможни, по-богати, в някои ситуации те могат, както, нали, казах, да се оправят някак си по-човешки, дали е редно пред Бога или не редно, там Господ е този, който е съдия, казахме, ние не сме в позиция да съдим. Самият Исус обаче, ако гледаме като пример за бедност и богатство, самият Исус не се роди и не живя в една богата обстановка, въпреки че можеше и това да се случи, можеше да го направи. Или природата на самия Господ го води към отъждествяване някакси повече с нуждаещите се, с тези, които се нуждаят, тези, които страдат, тези, които са по-бедни от тези, които имат по-голямо състояние. Това пък е примерът, който трябва да следваме и ние. Отново ще прочетем един текст от Второзаконие, 10 глава, 17 и 19 стихове за грижата на Господа. Защото Йова, вашият Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите. Великият, мощният, страшният Бог, който не гледа на лице, нито приема дар. Който извършва съдба за сирачето и за двоицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло. Обичайте прочие чужденеца, защото и вие сте били чужденци в египетската земя. Или Господ отново дава наставление и дава един пример, как ние трябва да се отнасяме или какво трябва да бъде нашето отношение. И се казва, Господ не пренебрегна тази група от хора. Той обича сирачето, обича вдовицата, обича чужденеца, дава това, което се нуждаят или снабдява тяхните нужди, тяхните проблеми и винаги е готов да протегне ръката си и казва, правете го и вие. Или дава един пример, дава едно наставление относно нашата отговорност. И сравнявайки този текст с думите на апостол Яков, то ще разберем, че апостолът ни призовава да живеем Божия живот, като се грижим за тези, които се нуждаят и не се заслепяваме от богатите, от тяхното богатство и ни гледаме с някакъв по-различен поглед на тези хора. Явно трябва да бъдем внимателни, защото има и примери. Сега тук не говорим само за хората в света, тук апостолът се обръща към хората от църквата. Ние знаем, че в света има неравенство, знаем как света така гледа с едни очи на богатите хора, на тези, които могат да се платят, на тези, които могат да постигнат нещо, как по всякакъв начин дава някакви така проявления за помощ, за благодеяние към тези, които се нуждаят, но винаги насоката е и така погледа е към тези, които могат нещо да направят или нещо могат да платят. Така ли обаче в църквата? Има опасност това да се случва и в църквата. Има и примери за това. В миналото в енорийските църкви се е плащал данък от богатите, за да сядат на първите места. А по-бедните е трябвало да стоят отзад, където е имало надпис «Свободно». Или в църквата е имало надписи. Имало е надписи, тези, които са богати, имената им стоят на столовите. Тези, които са бедни, там някъде отзад, където пи, тук може и да седнеш. Ако не можеш да седнеш, можеш да стоиш прав. Сега, това е самата истина. Аз съм ви казвал и на някои от вас съм споделяли лично впечатленията си. Тогава, когато бяхме поканени, бяхме в Съединените щати, имахме привилегията да посетим църквата на пастор Муди. Една така величествена сграда, много тежка, така по рода си, построена още от миналия и по-миналия век, 1800 и коя година, не си спомням точно, но огромна сграда. И когато влязахме в големия салон, тя беше празна. Тогава ние разгледахме като музеен експонат. Когато влязахме в големия салон, една жена ни развеждаше и ни разказваше какво, къде се случва, защото пак казвам, тя е огромна църква с много помещения. Влязахме в голямата зала и направени впечатление, че на първите редици столовите бяха още от 1800 и коя година там. И там бяха имената на тези хора, които са си платили там и са си купили мястото. Бяха имената на първите редици. Сега не видяхме на последните дали има надпис «Свободно», но на първите имаше имена. Как да седнат, къде да сложат шапката, там има поставено място. И се вижда, че е имало по-голямо внимание отправено към тези, които могат да дадат. Не е необичайно даден човек, не е било тогава необичайно даден човек да има глас в църковните дела, не защото има мъдрост, а защото има пари. То не е много необичайно и днес по принцип. Нали, това трябва много да се пазим. Защото парите все още обославят решаващата дума в някои християнски църкви, в някои християнски кръгове. Обаче, тук има знак за много голяма опасност. Трябва да знаем, че там, където това се случва, Христовата слава се оттегля. Ако парите са водещи, Христовата слава се оттегля и Господ оставя, казва, оправяйте се. Нали, оправяйте се по-човешки, оправяйте се по този начин. И затова трябва да бъдем доста внимателни. Ние не плащаме столови, нали? Не слагаме имена по столовите, всеки сяда където иска. Нали, това, което е странното в нашата църква, че първите места са винаги празни. Нали? Явно всички са много смирени. Така че няма нужда да слагаме имена, защото явно не са почетните места. Първите места, те са почти винаги свободни и много малко хора желаят да седнат на тях. Тук в този кратък текст апостол Яков обаче засяга и още една тема. Някак се той допълва, че благодарение на светската бедност изпъква славата на нашето богатство в Христос, а оттам пък светското богатство бледнее пред онова, което печелим, когато сме в единение с Христос. Или, колкото и да си беден, казва апостолът, ако си Божие дете, ако си християнин, ти си богат. Някакси няма нужда да се сравняваш. Няма нужда да завиждаш на този, който има. Няма значение колко имаш. Може да си беден, може да си богат. Щом си християнин, ти си богат по една друга скала. И това е божествената скала, защото сме в единение с Христос. Първо е на лице богатството, което придобиваме, когато се слага основата на нашия опит като християни, т.е. вярата и любовта. Това е едно богатство, което всеки един от нас притежава, независимо от това колко пари има в банката или с колко имота разполага. Имаме едно и също богатство като християни и то е много ценно – вярата и любовта. Т.е. ние придобиваме нещо, което светът го няма. В този вид, в който ни е дадено от небето, в този вид, който ни го дава Господ. Придобиваме го и го имаме. Апостол Яков и апостол Павел се съгласяват спрямо истината, че вярата е Божий дар за нас и че от тук започва съзнателната християнска опитност. И това е едно изграждане, което е богатство за нас. А когато пък нашата любов произлиза от Божията любов, към нас и проистича от Божията любов към нас, е неен отклик, тогава пък започваме да получаваме обещаните благословения, които са настоящи и бъдещи. Или това, което Господ дава като благословение, не може да се сравни с светското богатство. И тогава, когато пък ние имаме Христос, ние имаме тези богатства, които Той ни дава, тези благословения, които Той ни дава. Ние имаме богатство от благословение, защото сме наследници на царството, казва Божието Слово, казва ни апостолът. Ние сме наследници на царството. А да се навлезе в това царство, да се навлезе в Божието царство, то това означава да се навлезе в даденият ни от Исус живот. Един друг живот, един различен живот. В Евангелието от Марк, 9 глава, Исус дава поучение за това колко е важно и колко е необходимо за нас да влезем в Божието царство, дори и да изгубим нещо на тази земя. И Той ни дава пример, че можем да изгубим нещо и дори да изгубим нещо, което е част от тялото ни, което не може да се сравни с никакви пари и никакви богатства. Кой от нас би се дал ръката, ако някой му предложи примерно 10 милиона долара? Така, ще дам 10 милиона долара, ама ще отрежа ръката. Всеки ще каже, нали, не може да се сравнява. Това е, нали, част от моето тяло или да ти извадят окото. Така че има неща, които не са съпоставими едно спрямо друго. Исус използва точно този пример, за да ни покаже каква е ценността на Божието царство, на небесното царство. Да, тук също може да има някакво смущение или някакво противоречие, като, нали, се казва, бе, Исус да не е да иска да сме недъгави, да не е да иска ние тук да се нараняваме, да, нали, защото там се казва, това е текста, където се казва, ако ти съблазнява ръката ти, удрежи я, по-добре с една ръка, да, без една ръка да влезеш в небесното царство, отколкото с две ръце в ада. И то си е така, нали, ние разбираме, че нещата не са съпоставими. По-добре с без едно око да влезеш, отколкото да влезеш с две очи, ама да не си в Божието царство. Или той не иска да се нараняваме, както не иска да мразим родителите си, нали, както не иска да отвърляме хората, които имат повече. Не, Исус не иска това. Исус иска да ни покаже другата страна. Исус иска да каже каква е стойността на Божието царство и колко е ценно и колко е необходимо човек да влезе в него и какви облаги ще има тогава, когато влезе, какво богатство ще има в това царство, дори и да изгуби нещо на тази земя, дори и да изгуби някаква част от тялото си, която всяка част на нас ни е много-много ценна. По-добре с една ръка, по-добре с едно око. Но целта е да се влезе, защото това е най-голямото богатство за нас. Иисус казва, вие сте богати, много по-богати, отколкото може да има сравнение с това, което светът може да даде. Това царство не е от този свят, то е много различно и не може да се обясни на хора, които отвърлят Бога, хора, които не искат да следват Бога, те не могат да го разберат. То не е създадено според земната представа за царство, защото човек, който е без Бога, той не може да съпоставя. Той гледа само това, което виждат очите му, той гледа само на това, което може да пипнат ръцете му и само представата, която има за дадено богатство. Определено, много от тези богати хора, не казвам всички, но тези говорят за тези много крупно богати хора, които държат много големи състояния, дори цели държави в ръцете си, защото притежават безброй богатства. Не се замисля, че живота е кратък. Крайна сметка те не могат да вземат нищо, когато преминат от този свят. И как могат да се съпоставят нещата относно обещанията на Господа и благословенията на Господа, ако ние го приемем и приемем тези обещания и влезем в Неговото царство. Царството, което е тук, каквото и да печелиш от него, както и да, каквото и да придобиеш, не може да се сравни с едно царство, което не е от този свят. Защото Библията ни казва, че идва време, в което всичко тук на земята ще изгори. Каквито и богатства, каквото и да натрупаш на тази земя, идва време и то е много скоро. Така както разбираме и се оглеждаме от събитията, които се случват, че четем библейския текст, когато всичко ще изгори. Всичко ще изгори. И тогава как ще съпоставяш едно царство, което ще изгори и ще се затрие, ще се обезличи, ще стане на прах с едно царство, което е вечно царство, което не е създадено според земната представа за царство, не се и поражда под някакъв земен източник и не намира израз в земно разпространение или територия. Едно различно царство. Това царство е управлението на Христос. Царство на правдата, на мира и радостта в Святия Дух. Апостол Павел го казва в Римляни 14 глава, 17 стих. Защото Божието царство не е ядене, пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух. Или Божието царство, казва, не може да се съпостави с хубавите моменти или желателните моменти на тази земя. Това е правда, мир и радост в Святия Дух и това може да се усети само ако се познава именно Господа. Това е богатството и надеждата на всеки вярващ, без изключение от неговото имотно и финансово състояние. Ние сме обогатени с вяра, ние сме богати в Господ Исус Христос и това ни казва апостолът и насочва тази тема за разсъждение към нас. Ние имаме в Христос нова позиция. Нова позиция. Позволено ни е да обичаме Бога, позволено ни е да вярваме в Него, позволено ни е да сме Негови наследници, позволено ни е да сме наречени с Неговото име. Ние някак си тези неща ги приемаме за даденост. Приемаме ги като нещо клиширано, което просто се го повтаряме и като нещо заучено и не винаги влагаме истинския смисъл в това, което имаме, истинската привилегия в това, което имаме. Днес, когато ми се обади Сестра Петя и каза, че битовият ти проблем бил разрешен. Всъщност тя каза, че една седмица ли каза, колко те няма ток. И днес, а пък сте са на отдалечено място, ние сме свикнали да ползваме електричеството. И днес, когато ми се обади и каза, брат Бояне, вече имаме ток и трябва да ти кажа, тока е голяма работа. Кога го оценяш? Когато го нямаш. Кога го оценяш? Когато го изгубиш. Всички наливаме, разливаме вода, къпим се, мием, пускаме чешмата и всичко, което имаме, като мислене е, че щом завъртиш крана, трябва да текне вода. Когато се събудиш някой сутрин, завъртиш крана и няма вода, това кажеш, а, какво ще прави без вода? Оценяш нещо тогава, когато го изгубиш. Обикновено е така. Нали, тя сега осъзнава, че тока е голяма работа. Ако ние стоим 10 дни без ток, сигурно и ние ще осъзнаем колко е ценно това, което ние притежаваме, това, което ние ползваме всеки ден и го приемаме като даденост. Ние сме наследници. Ние имаме привилегията да се наричаме с неговото име. Това е голяма привилегия. И не е добре да я приемаме винаги като даденост. Не е добре и не е желателно да я изгубим, за да я приемем като нещо дадено. Защото ние сме тези, които вървим към небето. Ако като нови хора трябва да имаме нова различна оценка за земното богатство и положение в обществото, като християни. Ние знаем, че има богати и бедни, ние знаем, че един има повече от другия, обаче важното е да имаме различно мислене от това, което хората в света мислят. Да имаме различна оценка за земното богатство и за земното положение в обществото, което днеска го имаш, утре може и да го нямаш. Нищо не ти е гарантирано. И затова погледът ни трябва да бъде доста различен, като нови хора, които пък знаят в какво са богати. И съответно, ако имаме един такъв различен поглед, като нови хора, завистта ще стои далеч от нас, надпреварата ще стои, съревнованието ще стои далеч от нас, ще приемаме бедния за беден и когато има нужда ще му помогнем, ще приемаме богатия за богат и ще го благославяме в Господнето име, ще кажем, бъди още по-богат да помагаш, да помагаш на бедните. И това е чудесно. Един Господ е благословил с едно, друго е благословил с друго. И важно е да имаме различна оценка, която идва от привилегията, която ни е дал Господ като наследници, които сме наречени с Неговото име. На нас ни е дадено да видим и да споделим истинските и вечните богатства. И тая привилегия ни е дадена. Имаме някакси поглед за това, което ще се случи в бъдещето и този поглед ни дава една надежда, която облегчава понякога тежкото несъстояние в настоящето. Ето за това говори апостола. С много малко думи той ни казва много неща. Казва, вижте вашия избор, вижте Божия избор. Сравнете вашия избор с Божия избор. Колкото повече се приближавате до това, което Господ избира и прави, толкова ще се чувствате по-добре, независимо ще се чувствате богати, ще се чувствате благословени, независимо от това, което имате или това, което нямате. Защото на нас ни е дадено да видим и да споделим истинските и вечните богатства. Затова препоръката към нас, нека да им се радваме и да им се наслаждаваме, и да имаме надеждата, че ще ги ползваме в пълнота, когато се установи завинаги това велико и справедливо царство. Тогава ще ползваме целият ресурс на Господа. Не това, което ние сме създали, не това, което ние сме натрупали. Както казахме, ние няма да го занесем в небесното царство. Нито ще можем къщата си да занесем, нито ще можем банковата си сметка да приведем там. Не. Ние ще се ползваме единствено и само от ресурсите на Небесното Царство. Нека да им се наслаждаваме, защото ни е дадена възможност да предвкусим тук на земята това, което ще имаме в присъствието на нашия Господ във вечността, заедно с Него в Неговото царство, Господ, да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за това царство, което не се клати. Това царство, което е твоето царство и ти си решил да го споделиш с нас. Ей, за това ти благодарим. Защото това е привилегия за нас. Без да търсиш от нас такси, без да търсиш вноски, без, Господи, да гледаш на това какво имаме или какво нямаме. Ти искаш греховете ни, ти искаш сърцата ни, ти искаш да предадем живота си на Тебе, ти искаш посвещение, ти искаш послушание. Ето това искаш ти от нас. Нещо, което всеки един може да ти даде, ако реши да ти го даде. И като награда получава достъп и живот в небесното царство. Боже, каква привилегия! Каква привилегия и какви обещания! Ние ти благодарим за тях. Прославяме те и помогни ни да гледаме с едни нови очи, с един нов поглед към това, което имаме в Тебе, защото това е нещо, което светът не може да ни даде. Само Ти и за това цялата слава отдаваме на Тебе. Амин.